SBS
Radio. Kasama natin ngayon dito sa SBS Filipino, Joanne Angelina Mercader, isang nurse, asawa at ina sa dalawang bata. Magandang araw sa iyo, Angelina.
Magandang araw din, Claudette.
Pang ilang taon nyo na dito sa Australia?
Para sa akin, 7 years, mag-8 years na. Para sa asawa ko at sa mga anak ko, mga 7 years.
Sabay-sabay kayong pumunta dito?
Nauna ako ng 1.5 years.
Okay, let's talk about that. Ano yung kwento kung bakit kayo napunta dito sa Australia?
Kasi ako, nagkaroon ng sakit yung anak ko. May leukemia siya nung 2 years old. Kaya naghanap ako ng... Tapos kakagraduate ko lang din ng nursing. So naghanap ako ng country na maayos ang healthcare. Nung dinala ko yung anak ko dito, nagkikimo pa rin siya. Tapos nauna din ako ng 1 taon. So nung time na ako lang mag-isa, may mga pamilya na kumupkup sa akin, nag-alaga sa akin, na talagang hindi ko kinalimutan. Tapos nung time ko na, nung kaya ko na, pag nakakakita din ako ng pamilya na parating, na may mga anak, na nahihirapan sila, na mag-establish ng sarili nila, kinukup-kup ko din sila.
Kaya, ang ginagawa niyo, tumutulong kayo sa mga kapwa Pilipino na nais manirahan dito sa Australia. Yun nga yung pagpapatira sa kanila sa very minimal amount, napakamurang halaga, kabilang na ang paggamit ng mga gamit at mayroong bigas?
Ang sa akin, pagpunta nila dito, naka-setup na. So, ang gusto ko, wala silang ibang bibilin. So, may mga plato na, pati bigas at saka kanin, binibigay ko na rin. So, ang kailangan nalang isipin is yung ulam. Tapos, since ang dami na rin naming network, minsan pati trabaho na o-offer ko na rin sa kanila. Kung hindi man, natuturuan ko sila kung ano yung mga kailangan nilang aralin pa para makakuha sila ng magandang trabaho dito.
Angelina, ano yung nag-udyok sa'yo o naghikayat sa'yo na gawin ito?
Kasi sa mga bata, pag nakita ko yung mga bata, especially yung mga anak ng mga bagong dating, ayoko na nakikita ko sila na nahihirapan, na out of place. So, mas gusto ko na mabigyan sila ng continuity, parang kahit paano eh, may buhay pa rin sila kahit na nag-iba na yung environment nila. So, tinatry kong ibigay yon, nagkakaroon yung mga pamilya na ina-adopt ko, nagkakaroon sila ng mga kaibigan din, nakatulad nila. Yung mga bata, pinapasok ko din sa eskwelahan, kung kailangan na magtrabaho ng mga nani at tatay nila, meron din akong kailangan nag-aalaga din sa mga bata. So, iyon ang ginagawa ko sa kanila. Tapos mga after 3 months to 6 months or kung hanggang kailan nila ako kailangan, nagmo-move on na sila. Tapos meron na silang sariling bahay or bumibili na sila ng sarili nila. Tapos yun.
So far, ilang mga pamilya na ang natulungan mo?
Families, students, in terms of mga batches, siguro mga nakaka 30 plus na ako, 35. Iba, 1 month lang. Iba, matagal. Longest ko, siguro mga 2 taon. Iba, 1 year. Kasi talaga nagkakaroon ng relationship. Nagiging family na talaga sila namin. So yun, medyo marami-rami na rin. Minsan nga pag nililista ko, lagi akong may namimiss kasi sa sobra na nilang dami. Kaya siguro yun, mga 30 plus.
Ang dami na, no?
Individual, siguro mga 40 plus na rin.
Pinipili mo ba yung pamilya o mga estudyante? Paano, anong proseso nito?
Actually, wala. Sa akin, since we're not doing, hindi ko naman to ginagawa for profit, iniisip ko na lang na it's through faith. Kung sino yung pag nagkaroon ng bakante or magkakaroon ng bakante, kung sino yung mas nauundang nangailangan, kinukuha ko. So, hindi na ako namimili.
Okay. Hindi ka ba nag-aalala na private home mo yun? Meron kang pinapapasok o pinapatira sa iyong bahay?
So far naman, sinaswerte kami kasi kung ano yung binigay namin sa kanila na respeto, yun din yung nakukuha namin. So, pero may mga ilan din na, you know, pero hindi na maalis yun. Pero so far, lahat na nakukuha ko, nagdagdag sa buhay namin. Tapos inaalagaan din nila yung gamit namin, the way na inaalagaan namin yung gamit namin. In terms of privacy, hindi naman kasi it's a learning experience for us. Isa na rin na rason kung bakit namin ito ginagawa is para magkaroon kami ng tolerance sa tao na hindi namin kilala, sa mga tao na iba sa amin. Tapos nagkakaroon ng mas malaking understanding yung mga anak ko kung paano ang ibang tao, kung paano respetuhin ang tao na iba sa kanila. So yun, kaya okay lang din sa amin.
So you let your kids blend in with them as well?
Oh, pati yung ibang mga bata na dumadating sa amin, marami silang kalaro, marami silang tito, so lahat, marami silang tita. So, yung nawala sa amin when we moved here, kasi yun din yung rason eh, wala kaming family dito sa Melbourne. Yun din yung rason. So, ngayon na ang dami na naming nakapalibot na pamilya sa amin and we're the core family, yung we are blessed na yung mga anak ko at saka ako, marami kaming kilalang, so marami silang tita, marami silang tito, pag ayaw nila kaming kausapin, marami silang ibang tao na pwedeng puntahan, marami din silang kabarkada, marami silang friends na, nakasama nila sa bahay. Kaya iba din, sobrang close din nila din sa mga bata. Kaya okay din.
Oo, so parang tinuturing niyo talaga sariling pamilya.
Oo, kung ano, we eat in the same table.
Nag-uusap din kayo, nagbabanding.
And there is, when you think about it, hindi naman malaki yung bahay ko. Pero, kasi kami, like, if you want our own space, we have our room, and then we go two parts of the house. Alam mo, we also respect each other's privacy. Tapos, pag kailangan namin nakuusap, magsasama-sama lang kami dun sa dining area, tapos mag-uusap kami. Pag hindi naman, they keep to their own room. Wala naman kasi akong expectation. So, kung ano yung gusto nilang mangyari, I just go with it. So, okay naman. At least, yung maganda is, pag kailangan mo ng tao na kausap, mayroong available sa'yo. Kung hindi man ako, yung ibang mga tao sa bahay. So
far sa na-mention mo, mukhang wala namang issue, pero meron ka bang konting mga problema ding nadadaanan along the way?
Oo naman, meron. Like, syempre, may mga tao na hindi naman sila perfecto din. Like, minsan, hindi sila marunong makisama sa may kasamang ibang bahay. Alam mo yun, they don't know how to live with other people. So, hindi din sila self-aware kung hanggang saan sila pwede. Like, may isang tao din. Like, pag in-offer ka ng food, yung buong pantry mo, mamaya-maya, wala na laman. So, I mean, meron din siyang ganon. Hindi mo naalis, maalis yun. Pero, yun nga, since we've lived with so many people, may tolerance na rin kami, may understanding. And we know na it's just a one-off.
So, did you learn from those experiences? Do you put set of rules to impose to them, to the families?
Honestly, there is no rules. Ang ano lang is, ang isa lang ang rule ko. One, to treat this house kung paano mo itatrato yung sarili mong bahay. In terms of cleanliness, kasi I have expectation lang na okay siya. I'm hindi naman kasi ako masyadong malinis na kailangan kumikinin yung house. As you would live, you know, there is a bit of a standard. And I think yung mga tao na nare-receive namin, maayos naman silang tao. So, well, ano kami, blessed kami na ganun yung nakukuha namin. So, naglilinis sila on their own. Kami may portions of the house that we are assigned to clean, understandable na yun, so we clean it. So, yung mga portions nila, they clean it themselves. Tapos yung kung ano yung nasa loob ng room nila, as long as they can clean it kung ano yung itsura nila when they arrived, wala naman akong problema.
Sinabi mo nga na kaya nyo naisipan na gawin ito dahil sa karanasan nyo nung kayo ay lumipat dito. Is this sort of a giving back for you?
Oo naman. Lalo na kapag it's giving back, it makes us feel good, of course. And ang sarap lang nung pakiramdam na nakikita mo na nakakatulong ka. Like, noong 31st, so in-invite nila kami, pati yung mga ibang families, to eat together. Tapos nung nagsa-thank you na for the year of 2017, they started thanking me one by one as per family. And me and my husband started to realize just how much of an impact yung ginawa namin sa buhay nila. They started tearing up and saying just how welcome they felt. And how going into Australia, they were so scared because they were uprooting their families. and, you know, putting them in a strange land. Lalo na sila, may mga one-year-old, two-year-old kids sila. Tapos hindi wala silang trabaho.
Mm-mm.
Imagine how...
It's hard.
Or,
yeah.
How, you know, how life-changing it is. Pero to be able to arrive at a house that you can treat on your own, na welcoming sa'yo, that can offer you, you know, that camaraderie can offer you at least some points on how to get the job, if not a job itself. You know, some points on how to take care of your kids kapag nagtatrabaho ka na. Alam mo yun, yung parang you don't need to start from scratch. Parang naramdaman yun namin na we've done so much.
Hmm.
Kasi talagang hanggang ngayon, lahat nga ng mga advice na binibigay ko sa kanila, whether it's 3 years ago or 5 years ago, nung when they were thanking us, naalala pa nila and they mentioned it, mga advice ko sa kanila. Sabi ko, wow, it felt so nice.
Nakakataba ng puso na naaalala nila yung kabaitan mo.
Oh, at saka, you made a difference. Yun lang eh, na parang, oh, may sense ka pala. May sense pala yung ginagawa mo.
May purpose, kumbaga.
Oh, may purpose. It wasn't just an act of, you know, an exchange, a simple exchange of, I have room and they'll give me something. But it's more than that. We give them more than that. And the relationship na na-forge is talagang, it's really, it's indescribable. Kasi, it's long-term. So you create your own family in this place of you have no one, and then suddenly you have families that are loyal to you, and you look like it's gonna go on for years, yung relationship nyo. So talagang, nag-start ka ng maganda.
Yung mga pamilya na na-house nyo, are they established na ngayon dito sa Australia, most of them?
Yeah, in fact, I have 3 families that are getting their house by next year, or by this year. So they have their own they have their own houses na. Tapos most of them have jobs within 1 to 3 months, and they move out within 6 months. Yung iba naman from student, ngayon the citizen na. Tapos, you know, have jobs that are better than mine. Tapos may mga anak na rin sila. So, alam mo yon, yeah, pretty much.
Masaya ka for them.
Opo,
yes.
Very, very happy. Kasi I've seen them kung paano sila nagsimula. I've been with them nung simula sila. Tapos makita mo sila ngayon na very established na they're adults already. You know, and they're accomplishing so many things in Australia. I'm happy for them. Really happy.
And Angelina, are you looking forward to doing these in the coming years?
Of course. If I can, in as much as I can, why not? Diba? Unless something happens and if we decide to do it, you know, otherwise. Pero for now, I can foresee there's no reason why we would stop. Unless, you know, something happens. But it's, yeah. Of course.
Maraming salamat sa pagtulong mo sa ating mga kapwa Pilipino na pumunta dito sa Australia.
Maraming salamat din.
SBS.
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 SBS Radio.